Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se Beograd pohvaljuje zbog reformi, razvoja regionalne saradnje i napretka u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom. Beograd i Zagreb žele bolje međusobne odnose i rešavanje svih otvorenih pitanja, ocenjeno u razgovorima Ivice Dačića sa hrvatskim zvaničnicima. Srpski predstavnici neće učestvovati u radu kosovskih institucija sve dok albanska strana ne ispuni koalicioni sporazum sa Srpskom listom. Javni dug od kraja januara porastao za milijardu evra. Prosečna plata za godinu dana smanjena za 55 evra. Enesu Haliloviću uručena nagrada Meša Selimović. Večeras fudbalska Liga šampiona. U Londonu Chelsea Paris Saint-Germain, u Minhenu Bayern Šahtjor. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura 10, u Beogradu 7 stepeni. Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su na plenarnom zasedanju u Strasburu rezoluciju o Srbiji u kojoj se Beograd pohvaljuje zbog reformi, razvoja regionalne saradnje i napretka u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom. Istovremeno Beograd se poziva da se pridruži sankcijama protiv Rusije i izražava se zabrinutost zbog stanja u medijima. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U konačni tekst izglasane rezolucije ušao je amandman broj 3 o ovlašćenjima suda za ratne zločine u Srbiji, u kome se kaže da se od Srbije, citiram, traži da sa svojim susedima i Evropskom komisijom u duhu pomirenja i dobrosusedskih odnosa razmotri zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku vezanom za ratne zločine. Ovo je zapravo ublažena verzija teksta amandmana koji su prethodno predložili hrvatski poslanici iz desnog centra i sa krajnje desnice, nezadovoljni jer sud za ratne zločine u Beogradu ima pravo da sudi svim državljanima iz bivše Jugoslavije. Također je usvojen amandman liberalne grupe kojim se pooštrava zahtev koji je već postojao u prvobitnom tekstu rezolucije, gde se tražilo da se omogući rad zaštitniku građana Saši Jankoviću. U novoj verziji traži se njegova zaštita od, citiram, neosnovanih napada i da mu se omogući da u skladu sa zakonom dobije dokumenta koje traži od državnih organa. U toku poslaničke debate koja je sinoć prethodila današnjem glasanju, Zanda Kalinjina Lukaševica, državna sekretarka u Ministarstvu za evropske poslove Letonije, predsjedavajuće zemlje Evropskom unijom, rekla je da Evropski savjet očekuje skoro otvaranje prvih poglavlja u pregovaračkom procesu i da će najpre biti otvorena poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa i osnovnih prava i istakla važnost procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Više poslanika u sinoćnoj debati istaklo je da Srbija mora da ima jasan stav prema Rusiji u kontekstu napetosti između Zapada i Moskve zbog Ukrajine. Ilustrativan je tim povodom bio govor jednog poljskog poslanika koji je pozvao na što bržu integraciju Srbije u Evropsku uniju rekavši ako ne otvorimo vrata Srbiji, ona će pasti u zonu uticaja Rusije.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravi u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Posle sastanka sa državnim vrhom Hrvatske zaključeno je da postoji obostrana politička volja za poboljšanje međusobnih odnosa i rešavanje svih otvorenih pitanja. Nevena Kostadinović.
Hrvatski premijer Zoran Milanović i Ivica Dačić saglasili su se da postoji politička volja za razvoj odnosa dveju zemalja. Ne bežeći od otvorenih pitanja i tabu tema, Dačić kaže da želi da Beograd i Zagreb unaprede saradnju. Od otvorenih sporova poput granica, položaja srpske i hrvatske manjine i pitanja ratnih zločina, hrvatsku javnost najviše brine pitanje nestalih.
Treba da se uporede podaci, da se utvrde jasne činjenice i naravno da je interes i Srbije i Hrvatske da se reši pitanje, odnosno da se sazna sudbina i pronađu, ukoliko je reč o tragičnom kraju i posmrtni ostaci.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže da postoje nesuglasice oko službenih i operativnih spiskova, ali da je dogovoreno da se sastavi jedinstven spisak i to po međunarodnim kriterijumima.
Većina nestalih su iz Hrvatske. Dakle, samo što je jedan broj nestalih iz Hrvatske su etnički Hrvati, a jedan broj nestalih iz Hrvatske su etnički Srbi. Jedan manji broj nestalih su ljudi iz Srbije.
Pusićeva naglašava značaj ekonomske saradnje i apeluje na zajedničko korišćenje fondova Evropske unije. Ministra iz Srbije primio je i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, a tokom dana sastaće se i sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Podsjećamo, Dačić je u novembru prošle godine trebalo da posjeti Hrvatsku, ali je zvanični Zagreb zamerio vlastima u Beogradu da se nisu dovoljno ogradile od provokativnih izjava haškog optuženika i lidera radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je iz Haga privremeno pušten na slobodu.
Srpski predstavnici neće učestvovati u radu privremenih institucija u Prištini, dokle god albanska strana ne poštuje koalicioni sporazum. To je odlučeno na sastanku premijera Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sa predstavnicima Srpske liste. Odlučeno je također da će u narednih nedelju dana biti organizovana zajednička sednica svih srpskih opština na Kosmetu, na kojoj će se razmatrati sva aktuelna pitanja i razgovarati o daljem političkom delovanju Srba u pokrajini, pripremila Davorka Tešić.
Još početkom februara Srpska lista zamrzla je učešće u pokrajinskim institucijama zbog isključenja ministra za povratak Aleksandra Jablanovića iz kosovske vlade. Tako će i ostati. To je posle sastanka sa predstavnicima Srpske liste, kome je prisustvovao i premijer Vučić, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je najavio održavanje hitne skupštine svih srpskih opština na Kosovu i Metohiji, na kojoj će se razmatrati dalje delovanje Srpske liste. Na pitanje da li je to vezano sa pokretanjem pitanja zajednice srpskih opština, Đurić kaže da događaji treba da se stvaraju na terenu.
Ako pogledate šta su naši glavni zaključci, hitna sednica svih srpskih opština na Kosovu i Metohiji, da ćemo ući u razgovore o tome kako da prevaziđemo institucionalnu krizu, ali ne na način koji će učiniti Srpsku listu ikebanom. Da će na mesečnom nivou da se ovde u vladi održavaju ove konsultacije. Imamo prilično jasan odgovor u kom pravcu se krećemo kada je reč o zajednici srpskih opština. Mislim da je to dobar put. Treba da stvaramo događaje na terenu, a o njihovoj formalizaciji da razmišljamo kasnije.
Đurić navodi da je Srpska lista spremna da razgovara sa predstavnicima vlasti u Prištini, ali da ne prihvata zastrašivanje i ponižavanje Srba. Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović kaže da njegova smena ne sme da bude povod za dalju blokadu Srba i poziva na jedinstvo u odbrani srpskih interesa.
Moje vraćanje u institucije privremene vlade u Prištini ne bi bilo korisno. Ja ću svoju političku borbu na očuvanju srpskih interesa na Kosovu i Metohiji nastaviti sa pozicije predsjednika Srpske liste uz dalju našu poziciju sa kojoj ćemo moći da iznesemo sve ono što mislimo i dosudimo svaki napad i da podržimo svaki povratak i da podržimo svaki proces koji Srbe može da održi i vrati na Kosovo i Metohiju.
Na današnjem sastanku zaključeno je da će Srbi sa Kosmeta sve odluke donositi jedinstveno i u dogovoru sa premijerom i vladom Srbije, kao i da će raditi na stvaranju ekonomskih i političkih uslova za opstanak srpske zajednice u pokrajini.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Javni dug Srbije iznosi 24,2 milijarde evra, što je više od 72% bruto domaćeg proizvoda. Uprava za javni dug saopštila je da je od kraja januara do 10. marta javni dug porastao za milijardu evra, najvećim delom zbog jačanja vrednosti američkog dolara prema evru. Da li će taj trend biti nastavljen, proveravala je Nataša Ćimović.
Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić kaže da je teško sada prognozirati kako će se kretati javni dug u narednom periodu, jer će to dobrim delom zavisiti od potrebe države da refinansira postojeće kreditne aranžmane i od odnosa euro-dolar. Ovo posljednje nas trenutno najviše pogađa, kaže profesor Grubišić.
Trećina našeg javnog duga je iz tog perioda kada je postojala povoljna klima na međunarodnom finansijskom tržištu nominovana u američkim dolarima. Taj odnos je sada dosta nepovoljan u smislu da je dolar pojačao prema evru par 20% i to se odražava, znači svakodnevno možemo da pratimo i mesečno, na rast našeg javnog duga. Znači bez novih zaduživanja i bez refinansiranja postojećih nama javni dug raste.
Iz Ministarstva finansija su saopštili da će do kraja marta javni dug ipak biti smanjen zbog otplate više od 15 milijardi dinara po osnovu hartija od vrednosti ročnosti do 2 godine koje dospevaju na domaćem tržištu. Javni dug će biti smanjen do kraja marta i za 75 miliona evra zbog otplate dugova stranim kreditorima, poručuju iz Ministarstva finansija.
Prema podacima Udruženja banaka Srbije, prosečna plata u februaru ove godine u odnosu na isti mesec lane manja je za 55 evra. Zainteresovanost za kredite, osim za refinansirajuće, je znatno oslabila. Prema ocjeni generalnog sekretara Udruženja Veroljuba Dugalića, posebno zabrinjava to što se kompanije ne zadužuju jer bez kredita nema investicija, a samim tim ni rasta BDP-a, pripremila Sandra Cvijanović.
U Udruženju banaka Srbije uvereni su da će banke uspeti da dokažu da su spremne da odole svakoj vanrednoj situaciji i time lako polože stres test centralne banke. Svojevrstan stres test građani polažu gotovo svakog dana. Na zaduženost građana i urednost u vraćanju kredita posebno utiče visina zarade, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Prosečna plata prošle godine bila 380 evra, sad je 325. Kad budemo imali prosečnu zaradu 700 evra, vjerojatno ćemo imati mnogo manje ovakvih problema. Jedino trajno rešenje za probleme koje građani imaju u plaćanju svojih obveza, to je rast standarda.
Dugalić smatra da su nerealna očekivanja od usvajanja zakona o ličnom bankrotu, jer to ne znači da će građani biti oslobođeni vraćanja duga. Naprotiv, njihovim finansijama će, kaže on, upravljati staratelj koji će se u njihovo ime dogovarati sa bankom o načinu vraćanja duga, što građani mogu i sami.
Kad vi proglasite eventualno lični bankrot, vi gubite suverenitet u upravljanju svojim finansijama. I sad priliv sredstava koje imate na svom računu, tim prilivom, tim sredstvima upravlja to lice koje je upravitelj. Pa vi hoćete da kupite nove cipele, on kaže, pa imaš još jedne cipele koje koristiš. A godišnji odmor, zaboravi godišnji odmor.
Građanima koji su podigli kredite u švajcarcima, Dugalić preporučuje da prihvate jedno od rešenja Narodne banke Srbije.
Šta je naš generalni savjet? Da građani odu u svoju banku, da zatraže obračun koji bi imali ako izaberu bilo koju od ponuđenih varijanti i da se onda posle toga opredele. I da ne slušaju savete oni koji preporučuju samo da tuže, a onda ponude svoje advokate koji će ih braniti.
Od 27. marta banke će ratu za kredite podignute pre 2011. godine morati da obračunavaju po kursu koji piše u ugovoru. U Udruženju banaka smatraju da bi najlogičnije bilo da obračunavaju po srednjem kursu, ali i da je nedopustivo da taj kurs prilagođavaju svojim interesima.
U skladu sa novim aranžmanom sa MMF-om, od aprila će poskupeti struja, a od juna bi trebalo da bude završen plan smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. To su dve mere oko kojih se vodi najoštrija polemika u javnosti. Ekonomisti i gosti naše emisije Talasanje naglašavaju da su obe mere potrebne i neizbežne da bi štednja dala efekta. Oni međutim upozoravaju da uvođenje akciza na struju i racionalizacija u javnom sektoru imaju i loše strane i da država mora da bude veoma pažljiva u sprovođenju takvih mera. Milica Rilak.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković i bivši predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić slažu se da su i poskupljenje struje i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru mere koje nemaju alternativu ukoliko je cilj države da smanji javni dug i ozdravi javne financije. Problem prema njihovoj oceni leži u načinu sprovođenja tih mera. Poskupljenje struje od 15% recimo delom će se sprovesti kroz akcize, što znači da dodatni prihod neće ići EPS-u, već u budžet, objašnjava Vučković.
Mislim da je bilo bolje da se ide bez akcize, da to povećanje bude 15%, ali da se poveća prihod EPS-u, jer bi to onda bio i neki preduslov da se od EPS-a zahtevaju bolji rezultati.
Preko akciza će se u budžet sliti oko 130 miliona evra, izračunao je Srboljub Antić, koji smatra da se tako EPS uzima veliki prihod, a u javnosti stvara privid štednje.
Na neki način je vlada podigla poreze u suštini. Ovo nije nikakva štednja, znači ovo je vlada umjesto recimo povećanja PDV-a od 1% poena, ona je išla na jedno prikriveno oporezivanje.
Ni smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru nije manje problematična mera za Antića, koji kaže da nema štednje ako država, kako tvrdi, i dalje toleriše postojanje 63.000 konsultantskih ugovora u organima uprave i javnim preduzećima.
Ali je problem u tome što konsultanti u javnom sektoru su uglavnom ljudi koji su već zaposleni u državi. Znači, to je na neki način nekakav višak prihoda. Recimo, ako vi postanete član neke komisije, ne znam zašto, a u nekom ste ministarstvu, to on se isplaćuje.
Vladimir Vučković sa druge strane podsjeća da je Fiskalni savjet upozorio da bi oko 45.000 ljudi u naredne 3 godine moralo da ostane bez posla u javnom sektoru da bi se ciljevi racionalizacije ispunili, što znači da vlada mora veoma pažljivo da osmisli i sprovede tu meru.
Ako narušimo funkcionisanje države pa odu najbolji, onda nam ostaju najlošiji radnici i ovo malo države što imamo koje radi kako treba nećemo imati na zadovoljavajućem nivou. To je upravo taj strukturni problem koji moramo da rešimo.
Iako sadrži listu teških zadataka i bolnih mera, novi aranžman sa MMF-om je preduslov fiskalne konsolidacije, slažu se naši sagovornici. Trogodišnji sporazum podrazumeva i redovne kontrole ispunjavanja tih zadataka, a prva je već zakazana za maj.
Projekat Beograd na vodi danas će biti predstavljen na najvećem svetskom sajmu nekretnina u francuskom Kanu. Pred posetiocima i investitorima bit će 2 rezidencijalne kule, čija je izgradnja planirana za prvu fazu projekta. Gradnju bi trebalo da počne do kraja leta.
Transparentnost Srbija smatra da postoji mnogo otvorenih pitanja u vezi sa projektom Beograd na vodi i da između ostalog nije jasno koja će prava investitor imati nad zemljištem i pod kojim uslovima će ugovor sa njim biti zaključen. Ta organizacija se poziva na izjavu gradonačelnika Beograda Siniše Malog da investitor preuzima sav rizik poslovnog poduhvata. Transparentnost smatra da je Mali otklonio bojazan da će štetu plaćati neko drugi umjesto investitora, ukoliko stanovi i poslovni prostor ne budu prodati, ali tvrdi da, pored ostalog, nije precizirano po kom osnovu će investitor dobiti zemljište uz Savu.
Vesti sveta.
Ekstremisti iz organizacije Islamska država ubili su još jednog taoca, 19-godišnjeg Arapina iz Izraela, nakon što je priznao da je špionirao za izraelsku obaveštajnu službu Mossad. Pogubljenje je ovog puta izveo dečak, ne stariji od 12 godina. Kako prenose agencije, to nije prvi put da džihadisti koriste maloletnike kao dželate. Porodica ubijenog identifikovala je muškarca na snimku kao sina, ali je demantovala da je bio špijun Mossada, što je kasnije potvrdio i zvanični Jerusalim.
Predlog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera o formiranju zajedničkih evropskih odbrambenih snaga izazvao je novi razdor među 28 država članica Evropske unije. Pozitivan signal došao je od nemačke vladajuće koalicije, dok evropski zvaničnici i analitičari smatraju da je takva inicijativa neodrživa. Uzdržani su i najviši predstavnici Severnoatlantskog saveza. Detaljnije Nikola Denčić.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i glavnokomandujući snaga u Evropi general Filip Bridlav upozorili su na moguće preklapanje aktivnosti dve vojne formacije, budući da su od 28 država Europske unije 22 članice alijanse. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da bi stvaranje jedinstvene evropske vojske dovelo do velikih organizacionih problema.
Lepo zvuči kada prezentujete to medijima i funkcioniše na papiru, ali kada vidite koje su to snage, shvatite da je problem što ta jedinica istovremeno i u NATO i trebalo bi hipotetički da se angažuje za potrebe Europske unije, tako da je nezamislivo dvojstvo. Previše bi se istrpili resursi, stvorila bi se vrlo konfuzna atmosfera po pitanju mehanizma donošenja političkih odluka.
Predlog o zajedničkim vojnim snagama podržala je nemačka kancelarka Angela Merkel, dok evropski diplomate smatraju da bi se najpre pojavio problem finansiranja. Nemačka opozicija istakla je mogućnost da Rusija takvu odluku protumači kao provokaciju. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se i dalje ne znaju detalji predloga i da se ideje o jedinstvenoj evropskoj vojsci javljaju već 30 godina bez ikakvih rezultata. Aleksandar Radić smatra da inicijativa Evropske komisije nije prvenstveno uperena protiv Rusije.
Mislim da ona prije svega upućena Vašingtonu, koja je jedno upozorenje da Evropa u jednom trenutku može da u kontekstu svoje zajedničke spoljne i bezbjednostne politike razmišlja i ozbiljnim snagama, ali do ovog trenutku je to politički probni balon, jedna provokacija koja je protresla medije, ali ne može da se oživotvori na duže staze, bar dok postoje onakvi američko-europski odnosi kakve sad prepoznajemo.
Jean-Claude Juncker je pozvao na stvaranje evropske vojske, rekavši da se Unija ne posmatra kao ozbiljna međunarodna snaga. Analitičari upozoravaju da je teško da bi se evropske države odrekle još nekih delova svog suvereniteta. Kako prenose strani mediji, iako je Juncker u svom predlogu naveo Rusiju kao glavnu pretnju, i unutar same Unije postoji neslaganje u odnosu prema Moskvi.
Rusija je spremna za pregovore o novom sporazumu o kontroli konvencionalnog naoružanja u Evropi, saopštio je Kreml dan posle odluke da se povuče iz svih dosadašnjih dogovora. U saopštenju se navodi da Moskva ne vidi da su i države članice NATO-a spremne za novi aranžman. Rusija je suspendovala svoje učešće u sporazumu 2007. godine, ali i dalje učestvovala u konsultacijama o njegovom sprovođenju. Još dve vesti sveta.
Japan obeležava četvrtu godišnicu katastrofalnog zemljotresa i cunamija koji je usledio. Tada je poginulo skoro 16.000 ljudi, a nestalo je oko 2.500. Cunami je izazvao i katastrofu u nuklearnom postrojenju Fukushima. Oštećena centrala je i dalje nestabilna, a komplikovani proces njenog rashodovanja trajaće decenijama. Premijer Shinzo Abe obećao je da će vlada i dalje pomagati otklanjanju posledica katastrofalnog potresa i cunamija. U Francuskoj je grupa od 15 naoružanih pljačkaša otela dva kombija koja su prevozila dragulje u vrednosti od 9 miliona evra. Pljačka se dogodila na autoputu jugoistočno od Pariza. Spaljene olupine kombija nađene su u šumi nedaleko od mesta napada. Povređenih nije bilo.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. U Požarevcu je održan devetogodišnji pomen nekadašnjem predsjedniku Srbije i Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, koji je preminuo 11. marta 2006. godine u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Javlja Novica Savić.
Venci i cveće na grob nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića u dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu položile su delegacije Socijalističke partije Srbije iz Požarevca i drugih gradova Srbije i građani. Poštu Slobodanu Miloševiću u ime SPS-a odao je Milutin Mrkonjić, a ispred Pokreta socijalista njihov predsjednik Aleksandar Vulin.
Srbija nije zaboravila svog prvog demokratski izabranog predsjednika u svojoj istoriji. Slobodan Milošević je dva puta bio predsjednik Srbije i svaki put je izabran velikom većinom. Narod u demokratiji ne može da pogreši. Kakva god da je odluka naroda, to je odluka Boga.
Devetogodišnjem pomenu Slobodanu Miloševiću prisustvovao je i predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Kao i prethodnih, ni ove godine nije bilo nikog od članova porodice Milošević.
Zbog velikih snežnih padavina proteklih dana u 13 opština u Srbiji i dalje je vanredna situacija.
Odsečenih domaćinstava ima u Prijepolju, Bosilegradu i Kuršumliji. U Ivanjici, Tutinu, Prijepolju i Novoj Varoši glavni problem su neprohodni putevi. Na području Sjenice i dalje je neprohodno 60% seoskih puteva. U centru Kuršumlije proradilo je klizište. Za samo nekoliko minuta obrušilo se 30 kubika zemlje. Zbog klizišta na području opštine Ljig u 17 mesnih zajednica proglašena je vanredna situacija, rekao je predsjednik te opštine Dragan Lazarević. Upozorava da je najkritičnija situacija u selima Brančić, Kadina Luka, Jajčići i Veliševci.
Kosjerice još oporavlja od nedavnog zemljotresa. Predsjednik opštine Milijan Stojanić kaže za naš radio da se ukupna šteta još procenjuje i da opštinskim komisijama pomažu stručnjaci saobraćajnog instituta CIP.
Mi smo dobili preko 400 prijava za štetu. Mi smo jutro podneli zahtev i molbu Inženjerskoj komori Srbije da nam pošalje svoje stručnjake da bi što pre sagledali svaki aspekt štete na svakom domaćinstvu i eventualno izašli sa finansijskim delom koliko bi to koštalo da se sve sanira. Ali nama je najbitnije da oni našim sugrađanima kažu kako da saniraju štetu i već prilikom saniranja kako da budu sigurni da će to izdržati neki sljedeći udar, s obzirom da znamo već sada da smo mi u epicentru takvog jednog dešavanja kakvo je i zemljotres.
Na intenzivnoj nezi klinike za infektivne bolesti u Kragujevcu jutros je preminula 58-godišnja pacijentkinja iz Novog Pazara, obolela od virusa gripa.
Ona je dovezena iz Novog Pazara sa već teškim oboljenjem respiratornih organa koje je trajalo dve nedelje pre odlaska kod lekara. Ostale pacijentkinje na respiratorima su stabilno. Na Kragujevačkoj klinici za infektivne bolesti leče se još dva pacijenta s virusom gripa.
U međuvremenu u Kragujevcu i svim opštinama Šumadijskog okruga proglašena je epidemija virusa gripa.
Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Ružica Atanacković izjavila je da se u ambulantama Doma zdravlja nedeljno registruje više od 500 obolelih, najviše radno aktivnih od 20 do 65 godina. Ona je navela da oboljevaju i čitave porodice. U Kragujevačkom institutu za javno zdravlje kažu da je kod 8 pacijenata izolovan virus gripa tipa H1N1.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će besplatnih udžbenika za učenike biti i ove godine i da je za tu namenu izdvojeno isto novca kao i 2014. Verbić je rekao da će raspodela biti drugačija i da će udžbenike dobijati oni koji su više ugroženi. Tokom posete Srednjoj hemijsko-tehnološkoj školi u Zrenjaninu, ministar je za narednu školsku godinu najavio novu upisnu politiku i povećanje broja stručnih odeljenja.
Đačke ekskurzije uskoro će biti izuzete iz sistema javnih nabavki, kažu predstavnici turističkih agencija kojima je vlada obećala da će do kraja iduće sedmice naći način da reši taj problem. Upozoravaju da se ne sme odugovlačiti jer sadašnji način organizovanja ekskurzija nije dobar ni za decu, ni za roditelje, ali ni za domaću turističku privredu. Marina Bajić.
Za 2,5 godine koliko su škole kao budžetski korisnici uključene u sistem javnih nabavki, na muci su direktori, roditelji, agencije, domaći hoteli i prevoznici. Direktor agencije Modena Travel, Zoran Serdar, kaže da je broj ekskurzija u Srbiji smanjen za 70%.
Ekskurzije u Srbiji koje su organizovali uglavnom u hotelima prosto su zamrle. Mnogi od tih hotela su ili zatvoreni ili su bankrotirali, kao i mnogi radnici koji su jednostavno dobili otkaz, nemaju šta da rade. Srbija kao naša zemlja zbog toga nije dobila porez od svih te ekskurzije, jednostavno ni to nije leglo, da kažemo, na njihov račun, njihovu kasu.
Razlozi višestruki. Većina direktora nije znala kako da se prema turističkoj usluzi, dakle ekskurziji, odnosi kao prema predmetu javne nabavke, pa su angažovali agencije. Roditelji su morali unapred da plate, profesori ostajali bez dnevnica, a đaci bez putovanja. Sve to su turistički poslenici predočavali nadležnima i dobili obećanje da će se naći rešenje, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Dakle, postoje dva modaliteta po kojima to može da se reši. Jedan je zvanično mišljenje Ministarstva finansije i Uprave za javne nabavke da za potrebe đačkih i omladinskih putovanja nije potrebno raspisivati javne nabavke. I drugo rešenje je promena pravilnika o budžetskim javnim sredstvima u kome je pomenut roditeljski novac kao budžetski novac i odakle se svi ti problemi faktički kasnije provlače.
Očekuju da sve bude rešeno do kraja marta kako bi jedan deo ekskurzija mogao da se organizuje na proleće.
Prestižna nagrada za knjigu godine Meša Selimović uručena je Enesu Haliloviću za pesničku zbirku Zidovi na svečanosti u Narodnom pozorištu. Zidovi su 11. pesnička knjiga koja je dobila nagradu koju 27. put dodeljuju Večernje novosti. Ljupka Kovačević.
Spontan, intuitivan, sa naglašenim duhom nove čovekove slobode. Reči su hvala Enesu Haliloviću i pohvale zbirci poezije Zidovi, koja mu je donela nagradu Meša Selimović, a koje su ispunili dvoranu Narodnog pozorišta u kojemu je nagrada dodeljena. Slušamo deo obrazloženja Zorana Bognara, predstavnika 49-članog žirija koji je o nagradi odlučivao.
U ovoj literaturi iznad svega dominira neophodnost da se svaka teškoća i prepreka prebrode ili, kako bi to sam Enes Halilović rekao u jednom lucidnom intervju, preskočiti sebe znači preskočiti svaki zid.
Da je zid izrazit simbol u njegovoj poetici pa i u životu, Halilović je potvrdio zidajući nova značenja svojim rečenicama u izgovorenom apelu da srušimo zid neodgovornosti.
Koristim ovaj važan trenutak da skrenem svetla sa mene, želim da pozovem sve odgovorne ljude, da još se više svi zajedno borimo za knjige. To je jedna tržnica ideja. Ako knjigu svedemo samo na robu i na cenu i na novac, ona će onda biti bezvredna.
Plaketu reljefa sa likom Meše Selimovića, povelju i novčani iznos Haliloviću je uručio Ratko Dmitrović, generalni direktor kompanije Novosti.
U Beogradu će od 23. do 29. marta biti održan 62. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Oko 100 ostvarenja iz Srbije, regiona i sveta biće u konkurenciji za nagrade 3 takmičarska programa festivala.
Jedna vest iz sporta.
U revanš utakmicama osmine finala fudbalske lige šampiona od 20 časova i 45 minuta u Minhenu će igrati Bayern i Šahtjor, a u Londonu Chelsea i Paris Saint-Germain. Utakmicu iz Londona prenosit će prvi program naše televizije. Prvi četvrtfinalisti su Real Madrid i Porto.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se Beograd pohvaljuje zbog reformi, razvoja regionalne saradnje i napretka u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom. Beograd i Zagreb žele bolje međusobne odnose i rešavanje svih otvorenih pitanja, ocenjeno u razgovorima Ivice Dačića sa hrvatskim zvaničnicima. Srpski predstavnici neće učestvovati u radu kosovskih institucija sve dok albanska strana ne ispuni koalicioni sporazum sa Srpskom listom. Javni dug od kraja januara porastao za 1 milijardu evra. Prosečna plata za godinu dana smanjena za 55 evra. Predlog Jean-Claude Junckera o formiranju zajedničke evropske vojske izazvao različite reakcije među državama članicama Evropske unije. Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Novom Sadu 14, u Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, povremeno kiša, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.